Lauri Hokkanen, Lare.
Kiitos kutsusta. Partiopoika Lare.
Partiopoika Lare, no niin. Sulla on taustaa monenlaisiin asioihin, mutta myöskin tähän liikkeeseen. Sä oot kirjoittanut ehkä tämän vuoden 2021 tärkeimmän kirjan, jossa sä kerrot hyvin avoimesti, jopa armottomasti suomalaista poliittista liikettä, joka kulkee nimellä Taistoloja. Ja jälkeenpäin mehän käydään nyt tämä koko asia läpi tässä. Niin miten sä kuvaisit tätä liikettä? Mikä se oli tämä taistolaisuus? Ihan lyhyesti sanottuna.
Jos sen kiteyttää niin kuin parin sanaan, niin se oli neuvostouskovainen liike. Eli me loimme Venäjän Neuvostoliiton aikaisesta yhteiskuntajärjestyksestä ja ideologiasta kuvan, että se oli sosialistinen yhteiskunta, tasa-arvoinen yhteiskunta, ihmiskunnan niin kuin uuden kehityssuunnan airut.
Ja sitten se Sami Sanomathan kirjoitti tästä kirjasta näin, että kirja kuvaa paitsi yksilön ja ryhmän harharetkeä, myös edeltäviä sukupolvia, neuvostosuhteiden traumoja ja kommunismin ruumisröykkiöitä tinkimättä ja lihaa säästämättä.
Kyllä, joo. Monet niin kuin minun kaltaiseni taistolaisliikkeessä mukana olleet ihmiset sanovat, että minä en, että sisäpolitiikassa taistolaiset olivat vasemmistolainen edistyksellinen liike, että olivat rakentamassa hyvinvointiyhteiskuntaa. Olen jyrkästi eri mieltä siinä mielessä, että taistolaisuuden ydin oli siinä, että ei haluttu osallistua hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen. Kieltäydyttiin menemästä mukaan niihin hallituksiin, joiden aikaansaannoksia 70-luvulla.
Jos että sä et niin kuin pehmentele, softaa niin kuin tätä asiaa, vaan sä selvität sen, mistä on kysymys, ja et mielistele myöskään suomalaisiin päin, etkä tietenkään Neuvostoliittoon päin. Kun ajatellaan tätä taistolaisuutta, niin miten se saattoi syntyä Suomessa? Ihan vastaavaa tainnut olla kuitenkaan. Oli meillä tuolla maolaisia ja oli terroristeja ja tämmöisiä ääriliikkeitä, mutta tällaista liikettä ei ollut ehkä, jossa näin Neuvostoliiton, niin kuin sanoit, neuvostouskovaisesti ajateltiin.
Niin, mähän kuvaan vuoden 68 sukupolven niin kuin hullu vuosi oli vuosi, jolloin niin kuin maailman mitassa opiskelijat ja lukiolaiset olivat kampuksilla ja kaduilla kapinassa. Ja ehkä juuri maolaisuus Kiinan yhteiskuntajärjestyksen niin kuin ihannointi oli näkyvä piirre. Minusta taistolaisuus oli tavallaan niin kuin maolaisuuden suomalainen muunnos. Niistä Stalinin tekoja, hänen luomaa Neuvostoliiton valtioideologiaa, marxismi-leninismiä, hänen niin kuin puna-armeijan saavutuksia Itä-Euroopassa, ja pidimme hänen luomaa yhteiskuntajärjestystä sosialistisena yhteiskuntana. Stalinhan julisti tapettuaan miljoonia talonpoikia nälkään ja alistaessaan heidät kolhoon, että nyt oli Neuvostoliitossa siirrytty sosialismiin. Näin hän julisti vuonna 1936. Sitä yhteiskuntajärjestystä me puolustimme.
Kyllä, tämä oli aika dramaattista, että se uusi yhteiskunta ja uusi ihminenkin oli tavallaan syntynyt tämmöisen verilöylyn jälkeen, ja kuitenkin ei se siltä näyttänyt, kun sitä katsoi vähän ulkopuolelta. Mutta te kuitenkin, taistolaiset nuoret, olitte vakuuttuneet, että näin on, vaikka silmät olisi sanoneet vähän muuta.
Niin. Siksi mä nimeän tavallaan yhdeksi taistolaisuuden päällimmäiseksi piirteeksi uskon.
Uskon.
Usko. Kyllä. Olimme vahvoja, vaikka olimme niin kuin jatkuvassa dialogissa läheisten, vanhempien, sukulaisten, sukulaisten kanssa, jotka sanoivat, ottakaa, kutenkin kirjassa mainitsin, me luimme virtuaalisen kuvan Neuvostoliitosta. Me kehitimme sellaisen näkemyksen, että Neuvostoliitto on todellakin sen uuden yhteiskuntajärjestyksen sosialismin airut.
Aivan. Meillä on varmasti katselijoita, jotka eivät oikein tiedä, että mistä se johtaja. Mutta hän ei ilmeisesti ollut kuitenkaan kovin karismaattinen.
Paljon enempi kyläpoliitikon päätoimittaja Urho Jokinen.
Urho Jokinen, joo.
Ja mittajana lehdessä julkaistaan, että taistolaisliikkeen todellinen johtaja oli Urho Jokinen. Ja tämä uusi sukupolvi oli nimenomaisesti uskollinen Urho Jokinen, sosialistisen opiskelijaliikon johdon jäsenet, kulttuurityöntekijäliiton johdon jäsenet, olivat säännöllisiä vieraita päätoimittajan huoneessa. Tiedonantajan toimitus ei ollut mikä tahansa lehden toimitus.
Että sinä Lareilla, partio nimeltä Lare.
Kyllä.
Ja Lauri Hokkanen, lähdit mukaan tähän, koska sullahan ei ollut mitään tämmöistä. Et ollut syntymäkommunisti, etkä tavallaan normaalisti olit partiolainen, ja sitten kuitenkin vallankumouksesta tuli päätyö niin, että koulukin sai jäädä yhdessä vaiheessa. Sitten.
Kyllä, kyllä.
Näin se meni.
Joo, isäni kyllä kuului punakaartiin aikoinaan, mutta Mikkelissä, jossa olen syntynyt, jossa isoisäänikin vaikutti VR:n punakaartti oli yhteydessä valkokaartiin, joka oli majoittunut Mikkelin lyseon tiloihin, jota koulua itsekin sitten myöhemmin kävin ja antautui. Mikkelissä ei käyty
vettelua
ja millään tavalla esimerkiksi niin kuin se sisällissodan perintö ei näkynyt meidän perhepiirissä ja noussut esille.
Kun sä, Lauri Hokkanen, korostat tätä, että kysymys oli uskosta, niin kun sä katsot nyt historiaa, vaikka tämän päivän Afganistania ja Talebaneja, niin siellä on myöskin kysymys uskosta. Onko tässä jotain samaa? Olisiko näin voinut jossain olosuhteessa tapahtua Suomessakin?
Niin, että vuosi 68 Tsekkoslovakian miehitys, joka on silloin 68 jälkeen Tsekkoslovakian miehityksen jälkeen SKD:llä puheenjohtaja Ele Alenius totesi, että hyvä, että me emme olleet vallassa Suomessa silloin, koska Tsekkoslovakian miehityksen jälkeen hän aika nopeasti Moskova loi käsityksen siitä, että että jos Suomessa olisi tapahtunut sodan jälkeen sellainen kehitys, että Suomi olisi siirtynyt kansandemokratian tielle, niin vaikka suomalaiset olisivat nousseet vahvasti kapinaan sitä kehitystä vastaan, niin olisiko panssareita voinut olla myös Helsingin kaduilla?
Aivan. Tuo sosialisteja tai vasemmistossakaan, niin että siellä on nousemassa niin kuin uudenlainen kehitys. Ja siis tavallaan se pysähtyneisyyden aika, mikä oli vallinnut sodan jälkeen näissä kylmän sodan aikana, että se niin kuin nyt purkautui, mutta se oli harhakuva. Sitä ei tapahtunut, vaan nämä panssarit jyräsivät Raksan. Eikä heikentynyt, koska osassa SKD:n kannattajia tämä merkitsi kovaa kriisiä, jossa myöskin tuomittiin Neuvostoliiton kommunistisen puolueen.
Niin, se mä nostan tämän meidän uskoon tulemisen niin kuin keskeiseksi perustoiksi. Se, että uusi sukupolvi, josta moni olivat omaksuneet pasifistiset näkemykset, toimivat sadan komiteassa, vaihtoivat sen 68 jälkeen täydellisesti mielipiteensä ja asettuivat puolustamaan tätä panssarivoimaa. Minusta aika tavalla niin silloin, kun joudun vahvasti pohtimaan suhdetta Neuvostoliittoon ja Moskovan politiikkaa, oli se, että tunnetasolla minä niin kuin asetuin loppujen lopuksi voittajan puolelle. Sen voittajan puolelle, joka vuonna 1945 nosti Berliinin valtiopäivätalon
lipun
harjalle neuvosto 8 Tšekkoslovakiassa omia valloituksiaan, sotapolitiikan valloituksia. Miten, kun ihminen, joka näkee rauhantyön yhtenä keskeisenä tehtävänä, voi muuttua panssarien ylistäjäksi. Niin valmiita vastauksia, nosta vain eräitä näkökulmia keskustelun kohteeksi. Ja yksi keskeinen lähtökohta, mitä alleviivaa, on juuri, että se oli tunnereaktio. Se ei ollut rationaalisen päättelyn johtopäätös, vaan että me liityimme vuosisataiseen suomalaiseen perintöön, Venäjä-suhteen perintöön, ja me liityimme tähän perintöön siinä tilanteessa, jolloin Suomi pelkäsi omaa kohtaloaan Tšekkoslovakian miehityksen jälkeen. Tuon esille muun muassa sen, että silloinen pääministeri Mauno Koivisto purskahti itkuun miehityksen uutisista. Elämäntyö, mitä hän oli tehnyt, murskautuu niiden panssareiden niin kuin alla. Myös hän purskahti itkuun. Suomalaiset pelkäsivät.
Tämä on tärkeä tieto. Me pidämme nyt pienen tauon ja jatkamme Lauri Hokkasen kanssa tätä mielenkiintoista aihetta.
Tapani Ruokanen.
Me jatkamme nyt Lauri Hokkasen kanssa, kenen joukoissa seisoin, taistolaiset ja valtioterrori. Se hetki silloin Prahan kevään murskauduttua oli hyvin dramaattinen ja sinä valitsit silloin sitten tämän uskon. Tämä on hyvin mielenkiintoista käytä tätä sanaa usko tässä ja se on tavallaan myöskin varoitusmerkki meille nykyajan ihmisille siinä, että kun meillä on paljon tämmöisiä tunteita herättäviä asioita, jotka liittyvät tärkeisiin kysymyksiin, niin kuin esimerkiksi ilmastokysymykseen tai naisten oikeuksiin tai kehitysmaan lasten viestin tästä kirjasta, että käyttäkää hyvät ihmiset järkeänne. Ja sähän sanot tästä näin, että puolueen valinnan myötä minuuteni muuttui. Mielipiteelläni ei ollut oikeastaan merkitystä. Olin liittynyt voimaan, jonka historiallinen tehtävä antoi elämälleni sisällön, tarkoituksen, suunnan ja varmuuden. Kylmän sodan kihkeässä ilmapiirissä vältyin omien ratkaisujen aiheuttamalta epävarmuudelta. Aika rehellistä puhetta.
Niin, kyllä se, että sadoittain ja tuhansittain minun kaltaisia nuoria, jotka eivät olleet imeneet työväenliikkeen perinnettä ja tavoitteita tavallaan niin kuin sukulaissuhteensa kautta. Tuonkin kirjan jälkeläisiä kuin pioneeri, SKDL:n pioneerijärjestön jälkeläisiä, niin se, mitä tapahtui niin kuin Tšekkoslovakian miehityksen jälkeisinä vuosina 1970 oli tavallaan niin kuin taistolaisen nuorisoliikkeen tulemisen vuosi. Emme mielestäni regionaalisia leninismiä opiskele, vaan että se oli tunneperäinen ratkaisu. Näin jälkikäteen niin kuin täytyy ihmetellä sitä, että miten ihmisen tietoisuuteen ja yhteiskunnalliseen toimintatapaan vaikuttaa niin vahvana suurvaltapolitiikka. Politiikka, että tällä uskolla en tarkoita sitä, että me olisimme olleet että tässä mielessä sellainen hengellinen ryhmittyvä, vaan uskolla tarkoitan sitä, että me otimme Moskovan niin kuin johdon Leonid Brežnevin sanat ihan tosissaan ja uskoimme, mitä hän suustaan päästi.
Kyllä.
Jos Leonid Brežnevia tarkastellaan, niin kirjassani lainaan, että Neuvostoliiton tiedeakatemian niin kuin jäsen Arbatov pitää häntä niin kuin, teoreettisen ja ideologian tietämyksen osalta älyllisesti nollana.
Niin, joo. Arbatov oli aika terävä mies.
Mutta me lainasimme julkisuudessa sen puolueen ideologispoliittinen koneisto puheisiin laittanut. Mutta me kuvittelimme, että tämä Brežnev on tosi viisas mies.
Joo, sä sanot, Lare Hokkanen, kirjoitat näin. Marksiin ja Leniniin vedoten luotiin maanpäällinen harha, mahtaviin kulisseihin sijoitettu historiallinen näytelmä. Ihmiskunnan humaanimman tulevaisuuden ja kommunismin airut oli kansalaisia ja kansoja alistava, demokratiaa halveksuva ja ihmisiä vainoava, imperiaalinen, hampaisiin asti asennetta. Se on kyllä aika totaalinen arvio. Siis se, mitä kuvattiin edistyksellisesti rauhantahtoiseksi, maailmanhistorialliseksi esimerkiksi, kääntyikin vastakohdakseen.
Niinpä, mutta tästä monet ovat minua myös arvostelleet, että minä en tarkastele Neuvostoliiton kehityksen eri vaiheita. Siinä he ovat kyllä väärässä, että kyllä minä niitä tarkastelen. Mutta minä tarkastelen Neuvostoliittoa sinä valtajärjestelmänä, jonka Lenin ja Stalin loivat. Ja jota valtajärjestelmää tulevat Neuvostoliiton johtajat, niin Rutsev kuin Brežnevin porukka ylläpitävät. Ja samoin he ylläpitävät myöskin sitä kummallista valtioideologiaa, jota marxismi-leninismi nimettiin. Sen hän yksi perus otaksuma oli, että sosialismiin siirtyminen on luonnonlaki.
Aivan. Tämähän oli semmoinen merkittävä piirre meille ikätovereilta, että puhuttiin tieteellisyydestä. Ikään kuin se olisi todellakin luonnonlaki vääjäämätön kohtalo. Sehän tuli aina keskusteluissa yliopistolla ja muualla, että näin tulee käymään ja pidän varasi, voit olla ammuttavien listalla.
Kyllä me lanseeramisimme, eli lainasimme Stalinilta puoluekantaisuuden käsitteen.
Joo.
Ja puoluekantaisuudelle me tarkoitettiin sitä tieteen suurinta tasoa, jossa vain sen vioimaan yhteiskuntakehityksen suuntaviivoja ja lakeja.
Joo. Ja sä kirjoitat siitä, kuinka nuori Lare teki tämmöisen tunnepohjaisen ratkaisun. Se ei ollut rationaalinen järkeen perustuva valinta tai tiedostamisen tulos, vaan mielenkiintoisella tavalla liität tämän oman valintasi tämmöisen vanhaan suomalaisen Venäjä-suhteen tämmöisen vuosisataiseen tunneälyn virtaan, jota hallitsee pelko. Mm. Että se on se pohjimmainen motiivi, jonka tavallaan vahvisti se Tšekkoslovakian miehitys sitten.
Niin, kun puhutaan tästä vuosisataisesta perinnöstä, niin eihän pelko ollut niin kuin sen jatkuva piirre. 1800-luvulla suurruhtinaskunta sai kehitellä omaa kansallista perustansa ja järjestelmää tsaarien siihen kauheasti puuttumatta.
Aivan.
Puuttumatta, mutta tämä pelko tietysti oli 1900-luvun historiassa yksi sen keskeinen ilmaisu. Se tuli esille vuoden 17 ja 8 poli.
Tämähän yksi kauhistuttavimpia tapahtumasarjoja oli Neuvostoliiton omien puoluetovereiden tuho. 20 miljoonaa, 30 miljoonaa, kukaan ei tarvitse tietää ihan tarkkaa lukua.
Eikä tulla tietämään.
Saksassahan on käyty läpi tätä natsismin aikaa ja etsitty tätä menneisyyden hallintaa, niin kuin ne sanoo, Vergangenheitsbewältigung. Mm. Mutta Venäjällä ei ole tehty vielä mitään. Mitähän siellä mahtaa olla edessä?
Jaa, pahoin pelkään, että sellaisen yksinvaltaisuuden periaate niin kuin kaikista demokratian kulisseista huolimatta on vahva perusta. Ja kun ainakin Putinin politiikan keskeisenä argumenttina on historian kunnioittaminen, ja historian kunnioittamisella hän tarkoittaa nimenomaan sitä suurta isänmaallista sotaa ja sen suuren isänmaallisen sodan saavutuksia. Niin olin sellaisessa seminaarissa, joka Oodissa järjestettiin, jossa käsiteltiin niin kuin kulakjärjestelmää. Siellä oli myös venäläisiä tutkijoita. Venäjällä kyllä tutkitaan tätä murhapolitiikkaa, mutta nämä tutkijat ovat jatkuvasti niin kuin kohtaavat rajoitteita silleen halukas avaamaan sitä veristä historiaansa.
Siinähän on jotenkin näkyvissä tämmöinen itse asiassa samanlainen ajattelutapa, mutta vähän eri muodossa kuin mitä oli tässä kommunismissa. Tämä on olemassa ikään kuin totuus, ja se on tämä historiallinen taistelu fasismia vastaan, isänmaallinen sota. Ja sitä täytyy kunnioittaa, ja siihen ei saa koskea. Sen edes pitää ikään kuin kumartaa, vähän niin kuin uskonnollisessa mielessä. Ja kerrot tässä kirjassasi, Lare Okkanen, kuinka viime vuosina, siis vuonna 2014 annetun salaisen määräyksen perusteella on tuhottu semmoisia rekisteritietoja, joissa on murhatuista ja syytteistä ja teloituksen perusteista ollut tietoja. Siis tämä syyte, minkä takia ihminen teloitetaan, vaikka se lopputulos on sama, vaikka se ammuttaisi saman tien siihen. Mutta näitä rekisteritietoja, jotka olisivat tietysti äärimmäisen tärkeitä tämmöisen totuuden selvittämisessä, niin niitä on nyt hävitetty ja hävitetään ilmeisesti koko ajan. Se häviää ikään kuin semmoisen sumuun sitten se verinen, niin kuin kerrot tuossa kirjassa Ivan Gurganovista, joka on laskenut vuoden 1959 kapinoiden ja luokkapuhdistusten uhrien määrässä 66 miljoonaa. Mm. Ne häviää nämä ihmiset nyt, jos nämä rekisteritiedot tuotaan.
Niin, sanoin, että tuskin koskaan tullaan niin kuin saamaan selville uhrien todellista määrää. Nostan tässä yhteydessä esille niin kuin suomalaisten ja suomen sukuisten uhrien määrä. Ja täytyy sanoa, että myös suomalainen yhteiskunta on tässä kysymyksessä ollut äärimmäisen flegmaattinen. Nyt on tehty päätös, että kansallisarkiston puitta laajatuta suomalaisten uhrien kohtalon selvittämiseksi. Meillä on hirvittävän paljon suomalaisia ihmisiä, jotka elävät edelleenkin epätietoisuudessa, mitä heidän Venäjälle siirtyneille sukulaisille on tapahtunut. Et tässä mielessä olemme ottaneet niin kuin askelia eteenpäin, mutta verrattuna esimerkiksi monien Itä-Euroopan maiden niin kuin tutkimukselliseen otteen, niin me tulemme jälkijunassa.
Joo. Sä kirjoitat tuossa siitä, kuinka Moskova on kahmaissut meidät lujaan ideologiseen syliotteeseen ja pimentänyt järkemme jälkikäteen. Ja meillä on jotenkin ollut kauhean luontavaa ajatella isoveli Moskovaa tai Neuvostoliittoa ja hyväksyä sen toimenpiteet. Se on merkillinen psykologinen juttu ihmisen aivoissa, että se haluaa niin kuin taipua, se haluaa polvistua.
Kumartaa vallan edessä. Se on, että tässä mielessä mä olenkin kirjoittanutkin tätä kirjaa hirvittävän paljon itsekin tietäen, että monet meidän ihmisen käyttäytymisen piirteet, niiden rationaalisten perusteiden etsiminen on varsin työlästä ja kaikkeen ei löydetä vastauksia. Me ihmiset olemme myös osa suurta arvoitusta. Mä otan tästä kääntymyksestä yhden esimerkiksi. Mä oon ryhtynyt tutkimaan hyvän ystäväni ja taistolaisen liikkeen sivistyneistä johtivia sen. Vuonna 68-69 Tampereen opiskelijalehti Aviisissa julkaistussa, minä nimitän hänen kirjoitustaan manifestiksi. Hän totesi, että Neuvostoliitossa ei ole ollut sosialismia vuoden 27 jälkeen.
Ai niin, joo.
No mitä sitten tapahtui? Yhtäkkiä Seppo Toiviainen sitten julkisuudessa asettuu puolustamaan sitä maata, jonne hän nyt asettaakin sosialismin. Miten tämä on tavallaan niin kuin selitettävä tämmöinen häränpylly?
Niin.
Minä en löydä itse kyllä siihen muuta selitystapaa, johon viittasin on aikaisemmin, että miten suuret vallat vaikuttavat meidän ihmisten niin kuin yhteiskunnalliseen ja älylliseen käyttäytymiseen. Seppo Toiviainen on kuitenkin, niin kuin, hänestä tuli hyvin nuorena ihmisenä jo tohtori, akateemisesti sivistynyt ihminen. Miten akateemisesti sivistynyt ihminen voi itselleen perusteten ole ollut sosialismia ollenkaan, niin tuleekin yhtäkkiä se sosialismi. Seppo Toiviaisen niin kuin kohtalo oli varsin traaginen. Tunnen muun muassa varsin niin kuin omakohtaisesti myös hänen alkoholiongelmansa. Itsellänikin on ollut hyvin vakava alkoholiriippuvuus, josta selvisin. Seppo ei itse Toiviainen itse alkoholiongelmaa niin kuin on julkisesti. Hän on hyvin paljon myös julkisuudessa käsitellyt alkoholiongelmaa. Se selittää SKP:n hajoamisella. Mutta onko sen todellinen syy siinä, että Toiviainen kohotessaan tämän poliittisen liikkeen johtoon ja tutustuessaan Moskovan poliittiseen johtoon joutui toteamaan sen sosialismin olemattomuuden sekä Moskovassa että taistolaisjohdossa, sen epähumaanin lähtökohdan? Onko se ollut kuitenkin Toiviaiselle hyvin vahva henkilökohtainen kriisi? Tähän aion.
Nyt me menemme mainoksille. Jatkamme tästä äärimmäisen mielenkiintoista aiheesta Lauri Hokkasen kanssa.
Tapani Ruokanen.
Me jatkamme Lauri Hokkasen kanssa taistolaisista ja valtioterrorin perinnöstä, kenen joukoissa seisoin. Tämä vetää hiljaiseksi tämä sun analyysisi ja tulee jotenkin mieleen, kuinka nämä ihmisenlisuus, immanon niin kuin maailma leikkaavat toisiaan tässä poliittisessa liikkeessä. Sä kirjoitat tällä tavalla kirjassasi: uskoin voimakkaasti ihmisen ja tieteen voimaan, ihmisen kykyyn torjua paha ja muuttaa maailma. Mutta kävikö niin, että hylätessäni Jumalan ja kristinuskon ja valitessani Leninin ja marxismin, leninismin, en omaksunut tieteellistä ajattelutapaa, vaan uuden uskonnon? Se on aika rehellistä puhetta. Ja kävikö näin?
Niin, siis itse marxismin, leninismin, jota me 70-luvun alkupuolella julistimme tieteellisenä maailmankatsomuksena, tieteellisen ajattelun huippuna, niin sehän oli Stalinin kehittämä oppi, jolla hän niin kun, pystyi perustelemaan puolueen johtavan osuuden. Oli Neuvostoliiton johdossa oli puolue, joka oli kaikki tietävä, ja vähitellen hän se yksinvallan, Stalinin yksinvallan kehittyessä muuttuu järjestelmäksi, jossa oli sen tieteellisyyden niin kuin yksi poppamies, Stalin itse, joka tietenkin pukeutuu sen Leninin, jos pitää vastata uskon asiaan. Jos sosialismiin siirtyminen on luonnonlaki, niin, niin kyllähän se niin kuin hirvittävän paljon oli uskon asia. Eihän sitä ollut niin kuin todellisessa millään sosialismia ollut siellä Neuvostoliitossa. Tai jos joku pitää sosialismina sitä valtioterroria, niin ei se ainakaan Marxiin vedoten niin, ole perusteltavissa. Tässä mielessä äärimmäisen väkivaltainen valtajärjestelmä puetaan johonkin sosialismin kaapuun. Mistä on kysymys?
Aivan.
Uskosta. Mitään terroristeja olleet, vaan ihan tavallisia suomalaisia nuoria, jotka rakensivat sitten maailmankäsityksensä tämän uskonnon pohjalta. Mutta kuten jo olen todennut, että kyllä se niin kuin sen uskon perustana oli tietenkin niin kuin toisen maailmansodan tulos, Tšekkoslovakian miehitys. Me halusimme olla historiallisen voittajan puolella.
Kyllä.
Me halusimme olla voittajan puolella ja tätä juuri alleviivaan sillä näkemyksellä, että miksi niin kuin valtapolitiikka ja suurvaltapolitiikka voi vaikuttaa ihan järkevien nuorten ihmisten maailmankuvaan niin vahvasti.
Kuvat juuri taistolaisuudessa oli esimerkiksi tämmöisellä termeillä kuin sisäänpäin kääntyneisyys, vahva keskinäinen luottamus ja solidaarisuus, ulkoisen uhan ja vaikutuksen torjunta, vahva viholliskuva kerettiläisistä, luokan asian kavaltajista. Ja samoin kerrot, kuinka kun erotessasi 18-vuotiaana kirkosta, et tajunnut, että sä liitytkin toisenlaiseen veljespiiriin, jos on myös, mutta aivan toisenlaisen uskon sisältö. Tämä on tietysti hyvin inhimillinen tarina, eikä sinänsä kovin harvinainenkaan, mutta ehkä tämä Venäjän myöskin, kun sä siitäkin pohdit, että tämä Venäjän uskonto ja Venäjän poliittinen ajattelu, joka näkee Venäjän niin kuin erityisenä, sillä on erityinen missio maailman pelastamiseksi. Sehän on niin kuin tämmöinen kärsimyskarisma on se sana, jota sä käytät siinä. Ja se on kyllä hyvin mielenkiintoinen, koska valtio ja kirkko, aika-ortodoksinen kirkko, julistavat tämmöistä Venäjän pyhää tehtävää tuoda valoa maailman kansoille. Nyt se tapahtuu niin, että moititaan lännen rappiota ja lännen Jumalan kielteisyyttä ja samalla nostetaan niin kuin Venäjän uskoa. Ja kärsimystä ja tehtävää, missiot. Tämä on aika mielenkiintoinen kuva.
Kyllä, mutta tämä keisarinen imperiumi, jolle ominainen piirre oli liike, laajentumisen
ulospäin laajentuminen,
niin sillähän oli myös niin kuin, vahva filosofinen pohja, joka luotiin 1500-luvun aikana, jossa pidettiin uskonnollisen ajattelun keskuksena.
Jerusalem tavallaan.
Niin, uusi Konstantinopoli ja uusi Rooma. Ja miekkalähetys oli se tapa, jolla se laajenemin tapahtui. Että monastihan me puhumme uskonsodista ja valtapolitiikkaa, mutta niillä on, kuten Venäjän niin kuin tsaristisen kauden aikana ja Venäjän Neuvostoliiton kehityksen aikana, niillä on vahva niin kuin uskonnollinen ideologinen perustansa. Ja tässä mielessä mä tarkastelen niin kuin tätä Stalinin luomaa niin kuin marxismin, leninismin, sen keskeisiä niin kuin oppirakennelmia, ei niin kuin Stalinin nerouden osoituksena, vaan sen tsaarin vallan, tsaarien vallan ideologisen perusargumenteilla.
Sehän kirjoitat siitä, kuinka Stalin pappisseminaarissa oli oppinut ihmisten käsittelyn, eli sisäisten menetelmät. Ja hiukan hirvittää se, että Stalinin nimi on taas nousussa Venäjällä. Sen sijaan, että käytäisiin läpi tätä historiaa rehellisesti, nyt puhutaan, että Stalinista ei saa sanoa pahaa sanaa.
Niin huolestuttavan piirre on se ainakin viimeaikaisten Stalinin niin kuin ihailu on niin kuin hyvin vahvana. Ja kyllä minä luulen, että sen perustana on hirveän paljon niin kuin se neuvostoaikaiset lähtökohdat nostaa suuri isänmaallinen sota, aikaisen kehityksen ja sankaruuden osoitukset. Mitä enempi siitä suuresta isänmaallisesta sodasta, eli toisen maailmansodan voitosta puhutaan, niin sitä enempi nousee Stalin tämän sodan sankarillisena hahmona esille. Että en ymmärrä asiaa sillä tavalla, että se Stalinin luonnoma yhteiskuntajärjestys on sen ihailun kohteena, vaan nimenomaisesti sen monisatavuotisen imperiaalisen niin kuin kehityksen, sen laajentumisen. Sosiologien mielestä on yksi venäläisten keskeinen niin kuin piirre, ihailun kohde, on sen imperiaalinen laajentuminen.
Ja me näemme sen tapahtuvan. Siis me olemme nähneet Krimin, me olemme nähneet Ukrainan, Tšetšenia, sitä ennen. Se on kuin aaltoliike. Se tapahtui kyllä silloin toisen maailmansodan jälkeen, syntyi Eurooppa, sosialistinen Eurooppa. Ja nyt sitten kun se romuttui, niin nyt se on alkanut uudestaan. Se on kuin jonkunlainen pirullinen syke, jota ei saa pysäytettyä.
Niin se aaltoliike on hyvä.
Joo.
Kun Venäjän tai monisatavuotista kehitystä tarkastelee, niin on ollut heikkouden ajat, vahvuuden avat. Ja se liike, se laajenemisen liike se tuntuu olevan niin kuin se, se vaikuttaa myös venäläisten ajattelutavassa vahvana.
Ja kun me ajattelemme, että luontevaa olisi, molemmat ovat eurooppalaisen tradition vähän erilaisia perijöitä ja silloin kun Jeltsin tuli valtaan, niin hetken näytti siltä, että nyt alkaa uusi aika. Mutta sitten tuli Putin ja se loppui siihen se homma. Kun sä nyt, Lauri Hokkanen, analysoit tätä maailmaa ja oot kokenut kaiken sen, mitä tämä kirja, kenen joukossa seisoi, kertoo, niin mitä sä haluaisit meille sanoa? Mitä meidän pitäisi ajatella tästä historiasta ja tulevaisuudesta?
Niin, hyvin paljon tavallaan mun kirjaa on luettu myös sillä tavalla, että löydämmekö nykyajassa vastaavia piirteitä. Mä oon itse vähän alleviivannut sitä, että muista oli Moskovan vahva vaikutus sodan jälkeiseen Suomeen, jota me kuvataan paljolta suomettumisen käsitteellä. Nythän Suomi kuuluu niin kuin läntiseen yhteisöön ja hyvä niin, mutta toinen puoli on sitten tämä usko. Kerron yhden esimerkin, että tämän kirjan niin kuin lähdeaineiston kokoamisessa haastattelin Tampereella nuoria ihmisiä, jotka kuuluvat sellaiseen järjestöön kuin kommunistinen nuorisoliitto. Kysyin heiltä, että miten he voivat niin kuin niin kritiikettömästi suhtautua kommunismin ideologiaan, kun heidän niin kuin nuorina ihmisenä varmasti tietävät kommunististen puolueiden niin kuin vallan verisen historian tuon muutoksen.
Hui,
ja kaikki
kuinka
ovat samaa mieltä.
Hui, kuinka pelottavaa.
Ja kyllä kommunismi, se oli Seppo Toiviaiselle pelastusoppi, se oli minulle pelastusoppi ja se näyttää olevan monelle nuorelle, jotka lähestyvät tätä marksilaisuutta, niin pelastusoppi. Ja minulla on sellainen käsitys, jonka hyvä ystäväni Leevi Lehto on teoksessaan pukenut esille, että kaikkien pelastusoppien syntyperä on itse asiassa Raamatussa, uskonnoissa. Mm. Ja toivon mukaan me ei kohdata sellaista uutta ideologista massiivista vyörytystä, missä tässä hyvin kummallisessa maailmassa ja niin kuin ristiriitaisessa, että kyllä maailman parantamiseksi, pelastamiseksi on tehtävä toimia, mutta se on hyvin arkista puuttamista. Ei sitä jollain ideologialla ratkaistu. Ideologiata tarvitaan, jotta meillä on tiettyjä tavoitteita, mutta emme tarvitse pelastusoppia, vaan tarvitsemme ihmisten niin kuin arkista puurtamista. Ilmastonmuutoksessa taitaa kuitenkin paljon enemmän tällä hetkellä vaikuttavana voimana Suomessa on niin kuin monien yrityksien tavoitteet ja toiminta kuin se, että niin kuin istutaan raitiovaunu kiskoille ja sanotaan, että ilmastonmuutoksesta on...
Niin, tässä se on. Kiitos sinulle, Lare. Tämä oli mahtava testamentti, jonka annoit meille kaikille. Kiitos teille, hyvät ihmiset.
Kiitos
kutsusta. Ensi viikolla uusi vieras ja uusi aihe.